Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
Čovjek
svih stvari.
Čovjek je mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi Radio Beograd 2. Veza između racionalizacije i političke moći je evidentna. I ne bi trebalo da čekamo birokratiju ili koncentracione logore da bismo prepoznali postojanje takvih veza. Ali problem je u sljedećem. Šta činiti u pogledu tako očigledne činjenice? Ove Foucaultove reči nameću pitanje društvene angažovanosti. Režim proizvodi istine sistemski. Ključno pitanje jeste da li se ti sistemi mogu promeniti? Ima li filozofija dužnost da bude angažovano mišljenje i delovanje u Foucaultovskom smislu reči? Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovaramo sa Igorom Cvejićem i Aleksandrom Matkovićem, istraživačima na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala.
Razgovaramo o jednom filozofskom skupu, o međunarodnoj konferenciji, o Foucaultu i njegovoj filozofiji i društvenoj angažovanosti. Recite nam za početak, šta činiti u pogledu političke moći i njenog odnosa sa racionalizacijom. Igore, hoćete li vi da odgovorite?
Ja bih počeo od ovog citata koji smo malo prečuli i problemom zapravo kod Foucaulta, jer kod Foucaulta imamo te dve stvari koje često izgledaju paradoksalno, za to je stalno optuživan. Dakle, jedan problem da on na nekim mestima eksplicitno kaže da on, njegova namera u njegovom intelektualnom radu, tako kažemo, nije da kaže šta treba da se radi, dok s druge strane stalno insistira na to da je intelektualac, tako reći, mora biti angažovan. Ja u tome, taj problem ja tumačim nekako na sledeći način. Mislim da je baš problem odnosa moći i racionalizacije kod Foucaulta centralno da se shvati preko problema granice. On tu suštini je kantijanac, tako reći, problem granice sam uzima od Kanta, ali ga pretumačuje preko Niča. Dakle, kod Kanta se mora jasno razlikovati ograde i granice, pričamo ograda kraj nečega, dok je granica određena površina koja ograničava. Dakle, ono samo što ograničava nije unutra, ali mi imamo sa spoznanjem granice imamo spoznanje te površine. Stvar po sebi je, dakle, granica nije izvan granica, tako reći. To je bitno. I upravo na toj granici, na stvari po sebi, gradi praktičnu etiku. S druge strane, Foucault insistira na tome da moramo preispitivati opet ove granice. Se upravo u toj tački gde nalazimo granice u kojima koje vidimo da se racionalnost je ograničena, tako reći, ali je ograničena zbog strukture moći, imam poziv na jedno sasvim drugo pitanje, da stalno preispitujemo te granice koje pokazuju odnose struktura moći i okreće se Nietzsche i genealogiji.
Aleksandar, tu bi se ja nadovezao zapravo, što je genealogija jako bitan moment. E sad, šta se dešava tu, kada recimo reč o racionalizaciji političkoj moći, to je upravo ono što, na šta Foucault skreće pažnju, i nije slučajno da on na to skreće pažnju 60. godine u Francuskoj. E sad, tu imamo dakle taj uticaj s jedne strane Nietzschea i Nietzscheove genealogije, s druge strane imamo uticaj Marksa i činjenica da je Foucault ipak i negde počeo karijeru kao marksista u Francuskoj komunističkoj partiji, iz koje je kasnije izašao. Ali postoji jedan treći moment koji je jako bitan i koji nam negde može i dati taj neki šlagvort za ono što mi danas radimo, a to je maj 68. i Francuska, masovna hapšenja maoista. Prosto, šta se dešava tada? Foucault osniva grupu za informisanje o zatvorima, on osniva grupu koja se bavi onima koji su isključeni, upravo onim studentima, maoistima i tako dalje, ljudima koji su hapšeni u toku protesta u Francuskoj 60. i on tada pokušao da postavi jedno od ključnih pitanja zapravo koje će biti određujuće za njegovu karijeru, a to je pitanje ko sme da se buni, ko sme da govori, ko sme da se angažuje na kraju krajeva. I ta grupa u kojoj on radio je jedan treći uticaj na genealogiju. Dakle, genealogija u nekom smislu je izrasla sa ulica Francuske, sa angažmanima koji su se ticali studenata, zatvorenika, nenormalnih, svi onih dakle koji su isključeni. I što je Foucault radio? Analizirao je to i dao je zatvorenicima reč, dao njima mogućnost sami da govore. Naravno, ne Foucault sa neke svoje vlastite pozicije, već prosto sistem rada te grupe bio takav da se anketiraju zatvori, da se prosto problemi koji su se ticali tih isključenih, da se u javnost nekako izbace. I Foucault je u daljem svom radu poopštio na neki način tu tezu i u principu je analizirao društvo kao cjelinu koja sebe sama konstituiše tako što isključuje oni koji prete, nenormalne zatvorenike, delikvente, na kraju krajeva disidente i tako dalje. I to je paralela koju možda možemo povući čak sa današnjom Srbijom na kraju krajeva. Šta se dešava u Francuskoj 60. i posle maja 68. pa ulazi liberalizam. Foucault, recimo, kada piše o rađenju biopolitike, on piše i pominje zapravo eksplicitno uvođenje liberalizma u Francusku. To je zapravo jedini moment u kojem biopolitika ulazi i apsolutno napada sadašnjicu, francusku tadašnju, kada Giscard d'Estaing, ministar financija u Francuskoj, uvodi negativne takse, pokušava da uvede neoliberalizam na mala vrata. I to je nešto što se, dakle, i nama dešava danas. I u tom smislu, recimo, ono što bi se moglo reći u ovoj konferenciji je da možda u tom nekom Foucaultovskom duhu zapravo ponovo postavlja pitanje, dakle, ko sme da se buni, ko su ti koji su isključeni i kakav je njihov status.
A kakvi su to sistemi proizvodnje istina, odnosno na koji način režim proizvodi svoje istine i da li se protiv toga nešto može učiniti?
Da. Pa ako bismo govorili o Foucaultu i načinu na koji on to artikulisao, pa može se prosto govoriti o tome da je on radio te, već poznato danas, diskurzivne analize, prosto analiziranje načina na koji se konstituiše neki subjekti, to je to Nietzscheovsko nasljeđe kod njega i o čemu ćemo recimo kasnije govoriti, gde postoji subjekt kod liberalizma, ali ono što on govori jeste da je potrebno analizirati, dakle, režime moći koji konstituiš uopšte mogućnost postavljanja pitanja šta je istina, šta danas važi kao istina. Mislim, nije ovdje reč o nekoj filozofskoj istini koja je bezvremenska i tako dalje, već prosto reći o tome šta je ono što ima istorijsku važnost. Dakle, šta je ono što istorijski vredi kao takvo u nekom određenom vremenskom periodu, političkoj konstelaciji i tako dalje. U tom smislu, odgovor na to pitanje je prosto da nema nikakvog zagarantovanog unapred statusa toga. Uvek je reč o tome da oni koji su na vlasti, to ne samo na vlasti, na nekoj poziciji, će oni koji sprovode moć, su sami ti koji proizvode efekte te moći, proizvode efekte te neke istine i tako dalje. I u tom smislu je bitno analizirati razlike koje se stvaraju između tih subjekata koje se proizvode kao potlačeni, oni koji proizvode pozicije moći i tome slično. Dakle, to je ono što Foucault radi od početka do kraja svoje karijere.
Igore, šta vi mislite o društvenoj angažovanosti uopšte i ovim istinama zvaničnim?
Društvenoj angažovanosti i istinama zvaničnim? Pa, dakle, postoji taj ozbiljan... Postoji problem uopšte sa društvenim angažovanostima i kako ih tumačiti. Dakle, jedna stvar je da li smo angažovani ili nismo, druga stvar je šta se to shvata sa angažovanošću. Čini mi se da deo proizvodnje istine ide i na to da se proizvede određeni vid angažovanosti koji se sama inkorporira u određenu reprodukciju istinitosti koje režimi produkuju. Ove, tako da mislim da je zato vrlo bitno vratiti se na to pitanje i na pitanje i kada se angažuje kakav vid angažovanosti. Čini mi se da je Foucault stalno ciljao na to.
Ova konferencija koja će biti za nekoliko dana održana o Foucaultu bavit će se upravo ovim temama. Recite nam nešto više o samoj konferenciji, koliko ima učesnika, koliko će trajati,
pa
gde
da,
se održava.
Prvo te osnovne stvari je to, dakle, od petka, 5. decembra sada do nedelje 7. decembra bit će konferencija velika koju nazivamo Engaging Foucault, koja će se održati na Kolarcu. Ono što je zanimljivo i retko se kod nas događa, dakle, konferenciji će učestvovati oko 130 izlagača, nadamo se, će doći. I pokriće jedan ogroman broj panela, ali koji su, kod kojih je svi bio cilj da se svi povežu sa pitanjem angažovanosti. Dakle, ona nije koncentrisana na samo pitanje angažovanosti kod Foucaulta eksplicitno, već su svi tematiku kojih su jako raznorodni, skoncentrisani na to da se unutar tog temata pogodi pitanje angažovanosti, kako se unutar toga može doći do angažovanosti, dakle.
Recite nam u čemu je značaj ove konferencije?
Pa, ono što je takođe bitno naglasiti da ova konferencija jeste o Foucaultu i mi počinjemo od pitanja koje smo evo i sada za ovih par minuta prošli o pitanju angažovanosti Foucaulta, ali jako bitno slediti ono Foucaultovo ponavljanje koje se već sa pitanjem istorije pojavljuje i sa pitanjem vremena. Dakle, ako čitate Foucaulta, bit će vam vrlo jasno da je jedini smisao toga može biti ako to zaista uraditi u svojoj istorijskoj situaciji i pitanju svojih struktura moći u kojima ste zatečeni. Tako da je cilj konferencije nije toliko da, mislim, mi nađemo i pričamo o Foucaultu i divimo se njegovim analizama koje on sproveo, već da se podsjetimo i probudimo i da više razmišljamo o tome, bar unutar temata koji se mogu povezati sa Foucaultom, kako možemo danas da razmišljamo o našoj situaciji.
A recite nam i nešto o samoj organizaciji. Vi, Aleksandar, ste direktno uključeni u organizaciju konferencije. To je već neko angažovanje. Recite nam, da li je u Srbiji danas teško održati međunarodnu, ali zaista međunarodnu konferenciju gde će biti 130 izlagača?
Pa svakako da jeste. Mislim, nije cilj da naravno sad u emisiji da tugujemo i plačemo za situacijom. Možemo nje drugačije da pričamo, ali jasno je svima da su budžetska sredstva vrlo mala i da mi praktično smo imali malu podršku sa te strane do toga. Snalazili smo se za neke sponzorske varijante. Ono što je isto tako zanimljivo, svi učesnici, to je svakako treba pohvaliti, sami plaćaju svoj dolazak ovde, svoj boravak ovde. Nešto malo i mi pokrivamo neke troškove svakodnevnog života u Beogradu, ali će i to takođe oni sami pokrivati, tako da je zaista i njihova angažovanost, koliko i organizatora, da to uspe.
A iz koliko zemalja su učesnici približno?
Ja vam ne mogu reći,
ako izuzmemo jugoslovenske
zemlje. Mogu vam
zemlje
samo reći da bi bili pokriveni svi kontinenti, da nas nismo imali problema sa odbijanjem vizu nekih ljudi iz Afrike, tako da sad nema iz Afrike, ali mislim da se sigurno to ima jedno 50-ak zemalja.
Da, uglavnom iz Evrope, recimo iz Kyoto, Tokija, Kanadi i tako dalje, prosto reč je o istraživačima i učesnicima koji su iz jako, jako različitih pozadina došli i to je zanimljivo da se negdje reflektuje ovo čak i na teme, jel da? Prosto teme su nove na neki način, teme koje Foucault i nije obrađivao i što je dobro, mislim, pošto je to negdje cilj konferencije, da uđemo u neke nove oblasti, tako da imamo recimo izlagače koji će govoriti o ekonomiji duga i o neoliberalizmu tom koje smo pominjali i o prosto recimo digitalnim načinima nadziranja. Dakle, reč o konferenciji koja bi trebala da pruži nekom način da osvetli ono što se dešava i danas, dakle, ne samo u Srbiji, već prosto i u svetu na kraju krajeva. načini političkih sistema, kako se oni konstituišu i tako dalje.
Dakle, tematske celine su različite, ima više, više
pa,
tematske
recimo,
celine.
Imamo par celina koje se bave savremenim kapitalizmom, njegovim tehnikama i strategijama, imamo celine koje se bave pomenutom ekonomijom duga, ali isto tako, recimo, odnosom Foucaulta prema nekim drugim mislivacima, poput Deleuzea i tako dalje, ali ja mislim da je negde ono, jezgru konferencije u tom smislu koncentrisano ipak, sad ću riskirati, ali na neki način ima neko praktično težište. Prosto, evo, možda čak i da navedem jedan primer koji je meni najinteresantniji bio. Javio se jedan izlagač koji radi u rudniku dijamanata u subarktičkom delu Kanade i koji hoće analizirati odnose moći u rudniku dijamanata. Meni su takve stvari, recimo, na konferenciji onako ne samo interesantne, nego na totalno nov način vam osvetljavaju ono što vi doživljavate oko sebe kao neku svakodnevnu, kao neku svakodnevnicu. Prosto neko ko radi u određenom, da li javnom sektoru ili eto, rudniku, dijamanat ili gde god, na neki način ima potrebu da analizira to, da propusti to kroz neke mreže znanja, kroz neku analizu, čisto kako bi na neki nov način osvetlio ono što se dešava sada. Recimo, to je meni jedan od dobrih strana ove konferencije koje može dosta ponudi negdje našoj javnosti.
Recite nam, evo Igore, možete vi da o tome nešto kažete. Kakva je uloga ove grupe koja organizuje grupe za angažovanje?
Jako bitnu informaciju. Da, konferenciju organizuje, dakle, Institut za filozofiju i društvenu teoriju u saradnji sa CELAP-om i Center for Advanced Studies iz Rijeke, ali težište je organizacija zapravo iznala grupa za studije angažovanosti, koja je jedan deo Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, u kojoj smo ja i Sala, i ona je formirana u zadnjim godinima da je imala i prethodne aktivnosti, da tako kažem, dok još to nije potpuno zaživelo. U smislu otvorenih razgovora, mi smo baš na Radio Beograd 2 imali jednu istu emisiju prošle godine o tome. Dakle, ideja je bila da pokušamo, mislim, mi inače na institutu imamo neku istoriju, ne bih možda baš da ulazim u detalje sve, ali ta institut na kome smo zaista od početka uvek imao jednu angažovanu notu i jednu notu koja je preispitivala društvenu situaciju oko sebe, kao i pitanje šta znači angažovanost i kako se angažovati. Mi smo se zapravo sa tom nekom idejom i sa nekom prisutnom činjenicom koja nas sve pritiska da je tako nešto zaista potrebno i u društvenim naukama napraviti ovde, napravili tu grupu koja se sastoji, dakle, ne samo od filozofa, tu su filozofi, sociolozi, antropolozi, i pokušavamo, čini mi se, da napravimo neki poduhvat kog nije bilo do sada u tom obliku kod nas.
Dobro. A kakav je odnos danas humanističkih nauka i prakse u kontekstu angažovanosti u savremenom društvu?
Da, pa uopšte nije novo reći da je loš odnos, naravno, ali pitanje zašto je loš odnos, prosto pod nekom egidom potrebljivosti nauka, pod nekom večitim postavljanjem pitanja da li je društvene nauke moguće primeniti u nekakvu a priori, valjda, unapred konstituisanu praksu, što je, naravno, mislim, po meni sasvim suvišno pitanje. Uopšte je stalo to postojanje pritiska da se društvene nauke opravdaju na neki način, da li pred tržištem, da li pred financijama, da li pred svom nekom korisnošću. Naravno, i same te društvene nauke stavljaju u poziciju u kojoj su one već unapred osuđene, maltene, pa ako ne sasvim loše funkcionisanje, onda pred jako loše uslove. Mislim, to se vidi od studenata pa do već naučnih kadrova koji moraju unapred da večito se bave tom kvantifikacijom znanja, bodovanjima i tako dalje, ali ne samo to, nego prosto jako je teško dobiti bilo kakvu podršku za organizovanje ovakvih stvari, i u tom smislu jako je teško organizovati produkciju znanja koja neće biti određena nečim što bi se navodno moglo primeniti odmah. Mislim, to takav mit o društvenim naukama, takav mit o korisnosti društvenih nauka bi trebalo prvi srušiti. Dakle, jel prosto nigde u nauci ne postoji ta neki okvir kroz koji možete propustiti bilo kakvo znanje. Mislim, uvek mora postojati onaj deo nauke koji se bavi ipak naukom radi same nauke u neku ruku. Recimo, ukoliko vi sve gledate kroz upotrebljivost, onda nećete moći da objasnite postojanje, recimo, jedno od najvećih naučnih institucija tipa CERN u Evropi, koju ljudi finansiraju i koju Evropa finansira, a koji je iz tog ugla primenjivosti apsolutno nije primenjiv ovde sad u svakodnevnom životu. I to nam govori dosta. To nam govori da je taj model da se društvene nauke propituju kroz svoju korisnost apsolutno suvišan. Da on nema smisla. Prosto na kraju krajeva, čak i na političkom nivou, na društvenom nivou, na nivou kritike, uvijek mora postojati taj deo nauke koji će biti spreman za javni angažman, za javno postavljanje pitanja, jer bez tog postavljanja pitanja na kraju krajeva društvo ne može da se menja, ne može da samo sebe da popravi na neki način. Ukoliko takvi uslovi ne postoje, onda društvo neće funkcionisati. I upravo negde je tu taj kritički cilj nauke da se postavlja pitanje pod kojim uslovima se ona obavlja danas.
A da li se pitanje vrednosti danas u naukama postavlja?
Pa, znate šta, danas kako stvari stoje, s obzirom na hiperprodukciju, postavlja se svako pitanje, ja mislim da to nije sporno, ali meni je iz te perspektive, baš u kontekstu ovoga čega smo govorili, pitanje vrednosti je, zapravo, meni je u glavi pitanje vrednostnog suda koja je bila nekada nosioc društvenih nauka i poznate su ove dve velike svađe, da tako kažem, jedna za vreme Vrebera, druga svađa kritičke škole i Popera, koje su zaista, čini mi se, malo i prelamale sudbinu društvenih nauka, u kojem se zapravo postavljalo pitanje šta društvene nauke treba da rade i kakva je njihova uloga u društvu. Tu, sad, ne bih da budem nefer prema kolegama, ja to ne shvatam lično, ali mislim da postoji jedan strukturalan problem sa kojim se društvene nauke nisu izborile u smislu da one same pokažu svoj položaj, koji ne mora biti položaj na tržištu, ali izaći sa jednim jasnim stavom i pokazati svoju, jer čini mi se da se tu pojavljuje često, pogotovo možda kod nas još trenutno manje nego u zapadnim zemljama, ali sada smo prisutno i svedočimo tome kako se to dešava, da zapravo lakše je naći onda neki zabran u kome će se određeni bodovi rasporediti tako unutar sebe, rangirati društvene nauke, nego da na neki, nađu neki svoj način na koji treba da izgovore ono čemu one služe.
A šta je sa prirodnim naukama i vrednostima,
ja bih možda
etikom?
Vrednosti, ali eto, u smislu viška vrednosti. Mislim, šalim se naravno, ali to je bitno pitanje zapravo. Kad vi pogledate, ako se kroz profit meri sve, onda je naravno to nešto što treba pominjati. Mislim, recimo u Srbiji, ako ste možda čuli, postoje ovi akcijni planovi koji bi trebali da se primeni na srednje škole, na fakultete, gde bi poslodavci trebali da rangiraju studijski program. Mislim, to je prosto, zna se kuda to vodi. Jel, ukoliko pustite da vam profit i tržište određuju sve, da vam rangiraju programe, naravno da ti programi neće izgledati ovako kako izgledaju danas, bez obzira u kakvom stanju oni bili. A vaše drugo pitanje je bilo
što se tiče etike, dakle priroda, nauka i etika, odnosno imali moralne odgovornosti kod naučnika danas. To se pitanje često postavlja, nije nešto novo, ali da li se danas nešto u tom pogledu menja?
Da, pa ja lično ne bih bio sklon govorenju o moralnosti, ali ako bismo govorili recimo o toj ulozi naučnika, ulozi nekog ko radi istraživanje, ulozi istraživača, da li postoji potreba i odgovornost da se on čuje, da se aktivira, apsolutno, dakle, bez pitanja. Evo, recimo, tu možemo dati možda primjer iz Oxforda, skoro pre par meseci, otvoren je konkurs za nešto što bi trebalo da se nazove casual researcher, kao neki maltene usputni istraživač. To je zapravo konkurs koji ima neki način, možda čak otvara neko novo polje koje je pomalo i strašno, ne samo da je reč o prekarnom radu i prekarizaciji rada, već reč je o tome da bi istraživači koji se kao prijave na takve konkurse morali bi da odbiju da se potpišu, da sve rade bez svog autorstva, da rade prekarne poslove koje bi plaćene po satnici istraživanja. Mislim, to je totalno protivrečno. Mislim, toliko je ljudi govorili o smrti autora, evo, događa se sada u smislu da više istraživač nije autor svog vlastnika tog rada. U tom smislu ovakve stvari apsolutno treba pominjati. Dakle, ja tu čak i ne bih rekao da je to pitanje morala, već čiste obaveze.
Le jeune facteur est mort. se to.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa Igorom Cvejićem i Aleksandrom Matkovićem, istraživačima na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Govorili smo dakle o angažovanosti, o Foucaultu i njegovoj filozofiji, pa ćemo nastaviti u tom smislu. Nešto više oko Foucaulta i njegove filozofije ćemo reći. Aleksandre, vi ste napisali jedan tekst koji se tiče Foucaulta i njegovog rada. I u tom tekstu vi govorite o Foucaultovom stanovištu oko neoliberalizma. On tu ističe razliku između liberalizma i neoliberalizma s obzirom na razmenu i konkurenciju. Možete li nešto više o tome?
Da, da. Pa jedna stvar gde mi možemo eto odmah angažovati Foucaulta danas jeste upravo u tom čitanju, dakle šta i kad je i kako je nastao neoliberalizam u Francuskoj i šire. Dakle, ono što je interesantno jeste da on naravno radi tu podelu da je liberalizam bio prosto stvar razmjena, ovde je stvar konkurencije, ovde je konkurencija postala princip i to naravno i danas posle smrti Foucaulta, eto posle 30 godina njegove smrti možemo vidjeti da se prosto intenziviralo svugde, od nauke do međunarodnih sporazuma, pa čak na kraju krajeva evo i u problemu evrointegracija i u liberalizaciji Srbije i perifernih zemalja i tako dalje. Ali gde je Foucault recimo najbitniji danas kada govorimo o tržištu, o tom principu konkurencije? Pa najbitnije u tome što je iščito liberale Hayeka, Misesa, školu koja je dovela do onoga što se zove neoliberalizam, naravno, iako tu postoje rupa, recimo, nije pomenuo Montpelierin društvo i takve neke institucije, ulogu čak i tih think tankova u promociji da, liberalizma kao neke nauke koja nema svoj izvorni tekst, već ipak neka vrsta čak i političkog dijaloga i tako dalje, ali gde je on recimo danas bitan, uprko svemu, bez obzira komune, koga kritikuje ili koga ne kritikuje i tako dalje, bitan je u tome što je skrenuo na pažnju, na činjenicu da se tržište uvek konstruiše, da tržište nije, dakle, nikakva prirodna kategorija. Naravno, to nije ništa novo ako pogledate već kritike fiziokrata i tako dalje, ali ono što je novo jeste da je Foucault obeležio da takav pristup tržištu dan danas postoji. Dakle, tržište nije samo ideološka kategorija, ali nije ni neideološka kategorija. Ono što se dešava sa tržištem jeste da je uvek i svugde u istoriji morala da se konstruiše čak i tamo gde to nije bilo moguće, čak i pomoću vojne diktature i čak i pomoću i ekonomske diktature i tako dalje. Prosto, činjenica da se tržište uvek konstruiše i možda nešto što treba ponavljati i dan danas, dakle, uprkos verovatno i samoj očiglednosti te činjenice, jer ono što se dešava sa principom konkurencije, sa načinom na koji tržište funkcioniše, iako je to čak i kod samih liberala jako malo opisano prosto šta je tržište, to treba ponavljati zbog toga što i dalje postoji ta tendencija i kod samih liberala da se konkurencija gura čak i tamo gde ne bi trebalo da ima. O tome smo malo pričali ovo i u CERN-u i u nauci i tako dalje, a i na kraju krajeva liberalizam je uvek imao taj dvosmisleni odnos prema državi. Dakle, s jedne strane se oslanja na nju, s jedne strane je privatizuje, s jedne strane melje njenu infrastrukturu, privatizuje školstvo, zdravstvo i tako dalje. Mislim, svaki neoliberalizam...
Javne službe uopšte.
Da, prosto je izrastao na neki način na ruševinama socijalizma, pogotovo ovde kod nas u postjugoslovenskim državama, ali sa druge strane on se oslanja na nju kao nekakvu vrstu garanta od javnog duga do javnog mira, pa na kraju krajeva nigde niste videli, mislim, da se privatizuje policija i tako dalje. Dakle, uvek je taj represivni organ države o nešto što treba ostaviti. U tom smislu, Foucault je bitan zbog toga što je odsutno ove protivrečnosti neoliberalizma i liberalizma.
Možete nešto više onda da nam kažete o tome kako se taj neoliberalizam reflektuje kod nas?
Pa da. Ja bi ovde pomenuo možda nekoliko tačaka. Mislim, pored toga što je postala ta velika ideologija tranzicije, iako je Srbija jedna od zemalja sa najdužim tim periodom tranzicije, uprosto ne samo u Evropi, već i šire, uvek je postala ta ideja da se ide ka nekom evropskom putu, da se ide ka nekoj običajnoj ekonomiji koja se nikada nije desila. S druge strane, naravno, privatizovali su se od banaka domaćih, pa do fabrika, i javnih službi i ti napadi na javni sektor su simptomatični dan danas, ali sa druge strane šta se dešavalo? Dešavalo se to da u nedostatku prosto proizvodnog sektora da se kod nas oslanja sve više na kreditnu strukturu koja je zavisla i od evra i tako dalje. Mislim, ne bi sad naravno mislio Foucault ulazi preterano u ovo, ali činjenica je da se određene matrice neoliberalizma koje već vidimo i u Francuskoj 60-ih o kojima Foucault piše, ponavljaju i dan danas i to je bitna činjenica zato što vam govori da se primenjuju ti ono što bi se moglo nazvati vašingtonski konsenzus ili što neki nazivaju 10 zapovestima neoliberalizma od privatizacije, fiskalne konsolidacije i tako dalje, pa do ukidanja welfare state-a, i javnog sektora, prosto da te stvari koje se primenjuju danas ne funkcionišu. Dakle, to je možda stvar koju treba priznati, ne samo da priznam ja ili vi, već prosto da se o njoj govori javno i da se napravi ta deideologizacija ili da se napadne ideologizacija koju neoliberalizam stvara, koje, bez koje ne može zapravo. U tom smislu, kod nas postoji apsolutno ne samo da se političke drži takve stvari ovim što sam pomenuo za vašingtonski konsenzus, već se čak i eksperimentiše u nekom smislu u jednoj periferijnoj zemlji. Zbog toga o ovome treba pričati javno prosto, jer je bez upitivanja na neki način neoliberalizam prolazi dosta neopaženo.
Da li je država zaista loš poslodavac, kako se govori?
Da. To je taj argument što čujemo, da je država i poslodavac i da treba ukinuti javni sektor, da je preobilan i tako dalje. Pa ja bih recimo ovde više govorio o tom javnom sektoru, da sama država je čak i iz neke leve perspektive, recimo vrlo široko govoreći, ipak problematična kategorija, zato što nije reč o tome samo da se ona obrani ili imati tu tezu da bi država na neki način trebalo da odumre i tako dalje. Mislim, nije ovo svugde isto, prosto samo to hoću kažem, ali u smislu recimo kad se govori o javnom sektoru, apsolutno ne stoji da je on prevelik. Mislim, kod nas recimo napadalo na javni sektor iz ugla da je on prevelik obzirom na broj zaposlenih, što nije tačno. Ako vi uračunate ono, ogrom broj nezaposlenih, ogrom broj zapošljivih i tako dalje, prosto i ako uračunate količinu populacije koju taj javni sektor servisira, to je sa javni sektor ne da je velik, već je premali, i ne samo da je premali, već je preopterećen prosto, i meni je to objašnjenje javnog sektora kao nečega što je glomazno, ogromno i što je nefunkcionalno, prosto brkanje činjenica. Ne samo brkanje činjenica, već i brkanje objašnjenja. Naravno da javni sektor ima svoje problematike, ali oni nisu uzrokovani samo činjenicom da on postoji. Dakle, nije javni sektor loš zato što je javni sektor, to nema smisla reći. Javni sektor treba braniti i treba ocrtati činjenicu da on može bolje funkcionisati, naravno iako se investira u njega, ali naravno da on u tom smislu čak i vama ukida troškove. Recimo, neko bi platio za privatnog lekara duplo više nego što bi platio kad bi išao u javni sektor, kad bi taj javni sektor imao pokriće u smislu besplatnog zdravstva i školstva i tako dalje. Evo, ako najkrajniji argument je da ukoliko hoćemo da vidimo da li funkcioniše recimo privreda gde javni sektor nema, recimo u smislu besplatnog školstva, pogledamo Englesku. Mislim, to njihove školarine su ogromne. One bi navodno trebali da pomogu na ekonomiju, ali šta su oni doveli? Oni su doveli do jednog ogromnog studentskog duga. Engleska, Velika Britanija je jedna od zemalja sa najvećim studentskim dugom, od oko trilijardi, ili kako se već kaže.
Trilijona.
Da, trilijona funti. Dakle, prosto napravili su mehur u ekonomskom smislu zbog toga, što znači da ukidanjem javnog sektora vi ni na koji način ne pospešujete privredu, već upravo suprotno.
Donet je zakon i o privatizaciji medija i na osnovu tog zakona država mora da izađe iz vlasništva u medijima. Da li je to dobro ili nije? Odnosno, treba li država da ipak nekako zadrži svoju ulogu u medijima ili treba sve da prepusti privatnom sektoru?
Ja mislim, a sad se nadovezujem i na priču koju smo počeli zapravo. Mi imamo ovdje zapravo neke specifične jako situacije ovih postkomunističkih, postsocijalističkih zemalja Istočne Evrope, gdje Jugoslavija je posebno zanimljiva sa svojim eksperimentom društvene imovine. Tako da tu celu priču, posebno i za medije, jer je tu jako zanimljivo, treba postaviti. Mi stalno pričamo o nekom javnom sektoru, državi, koju treba privatizovati pa će bolje funkcionisati. Potpuno zaboravljamo da smo imali jedan posebno drugačiji sistem koji zahteva svoje rešenje, da tako kažemo, kako god da ga transformisali, a pokušavamo da prosto prilagodimo neki sistem koji je nastao mnogo, mnogo godina ili vekova pre u zapadnoj Evropi. Tako da tu postoje ozbiljni problemi. Sa medijima je to zanimljivo pitanje, jer zapravo, znate, ovako, najbanalnije kada kažemo postoji problem, jer mediji državni pa dobijemo od države cenzuru, mediji privatni pa nam zapravo tržište i kapital diktiraju medije, tako da gde god se okrenemo nekako, pitanje ne mora biti tako, zaista možete govoriti taj neki vid javnog angažmana je uvek pokušaj da se neki medij napravi u društvu koji funkcioniše, a sad danas zaista postoje mogućnosti otvaranja medijskih prostora koji čine medije ni privatnim ni državnim.
Aleksandar, vi ste napisali u tekstu koji smo spomenuli da je prvi potez rađanja biopolitike pretpostaviti da univerzalije ne postoje u liku države, suvereniteta i zakona. Šta predstavlja taj raskid sa idejom univerzalnosti kod Foucault?
Da, pa to je zanimljivo pitanje. Sad, zašto Foucault recimo u 20. veku spominje spor sa univerzalijama? Zašto on se spominje u kontekstu liberalizma? To je jako čudna stvar zapravo. Naravno, postoji tu jedna predistorija gde on dosta čita svog prijatelja, donekle Paul Vane-a, koji piše o tome zašto treba primenjivati nominalistički metod i tako dalje. Tu je negde ono, ta Vane-ovska pozadina, raskidanja sa univerzalijama, ali koji je argument tu? Argument je naravno da u smislu istorije države ili recimo pojmova poput rada i kapitala, naravno da bi trebalo uvažiti recimo momente koji se tiču takozvanog zlatnog preseka kapitalizma, recimo o kojem Heinrich i drugi teoretičari govore, i naravno teorije vrednosti. I ja bih o ovome govorio pozitivno, naravno to je danas bitno, ali šta Foucault radi recimo? On, iako nigde ne eksplicitno ne odustaje od tih momenta, on ipak radi nešto drugačije od onoga što se dešava recimo s Marksovom teorijom vrednosti, a to jeste da analizira rad, kapital i te kategorije i u suverenosti i tako dalje u kontekstu ne samo kapitalizma već i liberalizma, dakle prosto drugi set problema. I u tom smislu on pretpostavlja ove kategorije kao ne kategorije koje se tiču neke analize unapred. Dakle, on ne govori o otuđenosti, on ne govori o fetišizmu i tako dalje, no on govori o načinu na koji se liberalizam konstituisao i zašto rađanje, zašto je biopolitika u fazi rađanja, zašto on piše rađanje biopolitike, pa prosto zato što se u tom kontekstu u kojem je liberalizam odredio državu, koji način na koji on prilazi državi, kao istovremeno da se oslanja na nju, a istovremeno govori o njenom ukidanju i istovremeno govori o tržištu rada i tržištu zemlje i tako dalje. Prosto u tom kontekstu i u kontekstu Francuske 60-ih, ono što sam pominjao sa Giscard d'Estaingom, dešava se to da se pojam populacije pojavljuje kao ponovo problem koji treba razmotriti jednom iz nove istorijske perspektive i zbog toga ono odustaje od toga. U tom kontekstu u liberalnoj državi se morala rađati biopolitika i od tuda zato on piše rađanje biopolitike, zbog toga što se takva vrsta strukture pojavljuje kroz tendenciju da se populacija uzima kao ono što nosi tržište, što se mora rotirati. Dakle, D'Estaing recimo te negativne takse uveo kako bi se vratili oni koji nisu nezaposleni na tržište, a da im se ne da samo welfare state. Prosto vama treba rotirajuća radna snaga. Ono što se dešava kod nas sa fleksibilizacijom rada je kontinuitet toga, dakle i sa reformama zakona o radu i tako dalje. Prosto reč je o tome da se odjednom radna snaga, i ne samo radna snaga, već čak i čitava populacija, dakle, pojavljuje kao nosioc tržišnog principa, kao nosioc tržišta, kao nešto što mora se pojaviti fleksibilno, nešto što se može otpustiti danas, sutra zaposliti ili ne zaposliti. Dakle, to su protivrečnosti tržišta i to Foucault detektuje i to je jako bitno da on to detektuje čak i pre vremena Margaret Thatcher, pre vremena Ronalda Reagana, znači pre onoga što mi danas znamo kao liberalizam. Danas, mi kad govorimo o neoliberalizmu, svi podrazumevamo privatizacije. No, tada još nije bilo toga. On piše recimo za vreme welfare state-a, ali primećuje šta se dešava. Dakle, u tom smislu biopolitika je nešto što recimo podrazumeva da populacija ne zavisi samo prosto proizvodnih snaga, recimo kao kod Malthusa, niti da ona zavisi od kretanja kapitala kao kod Marksove kritike Malthusa, već da se sada populacija pojavljuje kao taj nosioc tržišta, što možda čak možemo danas govoriti da se intenziviralo sa međunarodnim sporazumima, pogotovo sporazumima sa Evropskom unijom i tako dalje, gde se kretanje robe i kretanje radne snage definiše ne samo iz ugla države koja je sada suverena, već iz internacionalnog ugla. Dakle, suverenost države se opet postavlja pod pitanje. Dakle, ona je tu kada treba taksirati i tako dalje, ali više nemate welfare state. Dakle, eto, to je taj jedan set problema koji se pojavljuje kada vi raskinete, tako reći, ko što je Foucault uradio sa univerzalijama tipa država, kapital i tako dalje.
Što se tiče univerzalije, on to nekako prenosi na pitanje čoveka. U tom smislu pisao je da onima koji danas hoće da govore o čoveku, o njegovom carstvu, emancipaciji, koji uopšte postavljaju pitanje o tome šta je čovekova suština, može se suprotstaviti samo filozofski smeh. Kakav je to smeh? Kako se to filozofi smeju zapravo?
Da, pa evo, tu ću citirati jednu zanimljivu studiju koja govori o Foucaultovom smehu. Kad se Foucault smeje, dakle, on se obično smeje kad pominje te istorijske momente, prelome, kada govori o Borgesovim heterotopijama i tako dalje. Dakle, kad vidi ovaj prelome negde, i u tom smislu, recimo, eto, rani Foucault se više smeo nego pozni Foucault. Rani Foucault se pobavio više rečima i stvarima i takvim knjigama, dakle, nekom arheologijom. Ali šta se tu dešava? To je recimo taj neki rani Foucault koji je ipak onako, još uvijek se previše drži subjekta i tako dalje, to je to neko ničevsko nasleđe, ali kada govori o čoveku, on govori o ne čoveku kao nekom konkretnom fizičkom postojećem čoveku, već prosto o strukturi čoveka, o strukturi koja se pojavila u naučnom smislu kao objekt nauke negde oko 18. veka. Dakle, prosto o pojavi koja se analizirala i koja se čak konstituisala. Znači, ideja je da čovek nije neko aistorijsko biće, apsolutno istorijsko i u istorijskom onom smislu u kojem postoji znanje o njemu i znanje o njemu postoji u tom smislu u kojem se on pojavlja kao ujedno i objekt i subjekt samog sebe. Postoji inače jedan zanimljiv deo, jedan zanimljiv kratak Foucaultov rad koji on potpisao pod pseudonimom Maurice Florence u rečniku filozofa koji je izašao u Francuskoj 70-ih, gde on upravo govori to, dakle, celina mog rada od početka do kraja je u tome da ja analiziram način na koji se subjekt konstituisao kao objekt za sebe i zbog čega je isključivo one koji su nenormalni, ludi, delikventni i tako dalje, i zbog kojih je isključivo sve ono što ne potpadaju pod taj pojam čoveka. I to je zanimljivo pitanje šta ne potpada pod pojam čoveka. Dakle, u 18. veku pitanje je da li je to bio crnac, da li je crnac bio čovek, jel da? I danas, recimo, kada vi imate te proteste u Fergusonu i tako dalje, imate i dan danas se ponavlja to kada beli liberali umjesto all black lives matter samo napišu all lives matter i crnci napuste protest. Da li je to, recimo, mislim, škakljiva je tema, ali da li je to nešto što ima veze s ovim? Pa apsolutno. Dakle, prosto to su ta pitanja ko danas ne spada po taj subjekt koji se buni ili po taj neki univerzalni vladajući subjekt, to je ono što je Foucault pitao.
Hvala vam na razgovor.
Hvala
vam. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Igorom Cvejićem i Aleksandrom Matkovićem, istraživačima na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu.
Pojmovnik.
Michel Foucault, suverenitet i dominacija. Pravni model suvereniteta nije prilagođen za konkretnu analizu mnoštva odnosa vlasti. Teorija suvereniteta nužno nastoji da ustanovi kruženje od subjekta do subjekta, da pokaže kako subjekt, shvaćen kao pojedinac, prirodni ili po prirodi, posjednik prava, sposobnosti itd., može i mora da postane podanik, ali ovoga puta shvaćen kao element potčinjen u odnosu vlasti. Suverenost je teorija koja ide od podanika do podanika i zasniva politički odnos podanika prema podaniku. Teorija suverenosti u početku sebi daje mnoštvo vlasti, koja nije vlast u političkom smislu pojma, već sposobnost, mogućnost, moć, koju ona može da ustanovi kao vlast u političkom smislu pojma samo pod uslovom da je u međuvremenu, između mogućnosti i vlasti, zasnovala jedan trenutak suštinskog i utemeljiteljskog jedinstva koji je jedinstvo vlasti. Malo je važno da li to jedinstvo vlasti dobija lice monarha ili oblik države. Iz tog jedinstva vlasti će se izvesti različiti oblici, vidovi, mehanizmi i institucije vlasti. Množina vlasti, shvaćena kao politička vlast, može da bude zasnovana i može da funkcioniše samo polazeći od tog jedinstva vlasti utemeljenog teorijom suvereniteta. Teorija suvereniteta pokazuje, nastoji da pokaže, kako se jedna vlast može da ustanovi ne sasvim na osnovu zakona, već prema izvesnoj temeljnoj zakonitosti, temeljnijoj od svih zakona, koja je neka vrsta opšteg zakona svih zakona i različitim zakonima može da omogući da funkcionišu kao zakon. Dakle, trostruko prvenstvo, podanika podčinjavanju, jedinstva vlasti, utemeljenju i zakonitosti. Podanik, jedinstvo vlasti i zakon, to su elementi među kojima se kreće teorija suvereniteta, koja ih sebi zadaje i nastoji da ih utemelji. Taj instrument, koji je političko-psihološka analiza sebi zadala pre skoro 3 ili 4 veka, to jest pojam represije, koji izgleda kao da je pozajemljen iz freudizma ili freudomarksizma, zapravo postao sastavni deo dešifrovanja vlasti koje se izvodilo pojmovima suvereniteta. Opšti projekat jeste da se pokuša da se analiza vlasti odvoji i oslobodi od tog trostrukog preduslova podanika, jedinstva i zakona. I da se umesto tog temeljnog elementa suvereniteta istaknu odnosi ili činioci dominacije. Umesto da vlast izvodimo iz suvereniteta, pokušali bismo da istorijski i empirijski iz odnosa vlasti izlučimo činioce dominacije. Teorija dominacije, odnosno dominacija, umesto teorije suvereniteta, znači sledeće. Umesto da pođemo od podanika kao jedinke, ili čak podanika kao mnoštva, i tih elemenata koji bi prethodili odnosu i koje bismo mogli da lokalizujemo, trebalo bi da pođemo od samog odnosa vlasti, odnosa dominacije, tamo gde se on zasniva na činjenicama i gde deluje. Te da vidimo kako sam taj odnos određuje elemente na koje se odnosi. Dakle, nećemo postavljati pitanje kako, zašto i u ime kojeg prava podanici mogu da pristanu da budu potčinjeni, već ćemo pokazati kako stvarni odnosi potčinjavanja proizvode podanike. Drugo, trebalo bi da istaknemo odnose dominacije i da ih vrednujemo u njihovom mnoštvu, njihovoj različitosti, njihovoj specifičnosti ili njihovoj ponovljivosti. Zbog toga ne treba tražiti nekakvu vrstu suverenosti koja bi bila izvor vlasti. Upravo suprotno. Treba pokazati kako se različiti činioci dominacije oslanjaju jedni na druge, upućuju jedni na druge, u izvesnom broju slučajeva se pojačavaju i teže istom cilju, u drugim se negiraju ili teže da se ponište. Naravno, ne želim da kažem da ih nema i da ne možemo ni dostići ni opisati velike mehanizme vlasti. Ali ja mislim da ona uvek funkcioniše na osnovu mehanizma dominacije. Konkretno rečeno, mi naravno možemo da opišemo školski sistem ili celinu sistema učenja u jednom datom društvu, ali mislim da ih možemo uspešno analizirati samo ako ih posmatramo kao globalno jedinstvo, ako ne pokušamo da ih direktno izvedemo iz nečega što bi bilo državno jedinstvo suvereniteta, već ako pokušamo da vidimo kako oni funkcionišu, kako se potpomažu, kako taj aparat određuje izvestan broj globalnih strategija, polazeći od mnoštva počinjavanja, počinjavanja deteta odraslima, potomstva roditeljima, neznalice znalcu, šegrta majstoru, porodice administraciji itd. Svi ti mehanizmi i svi ti činioci dominacije stvaraju postolje tog globalnog aparata koji školski sistem uređuje. Dakle, ako tako hoćete, razmišljajte o strukturama vlasti kao o globalnim strategijama koje prožimaju i koriste lokalne taktike dominacije. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Ognjan Škrbović, muzički urednik Dejan Busančić, autor i voditelj Aleksandar Lukić.